Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24/7 dokumentar. Radio 24/7 dokumentar præsenterer Den brændende mand, afsnit 7. Den 1. april 2014 kl. 10.38 står en mand i flammer på parkeringspladsen foran Brøndby Rådhus.
Så sagde det puff, og så var han helt omspændt af flammer.
Han har sat ild til sig selv. Dagen efter skrev pressen, at manden var 40 år gammel, og at han havde fået en besked af socialforvaltningen, som fik ham til at overhælde sig selv med brandbar væske. Mere fik vi ikke at vide, og historien forsvandt lige så hurtigt, som den var dukket op. Måske fordi det skete på aprilnarens dag. Men hvem var den brændende mand, og hvorfor begik han selvmord? Hvad lavede han de sidste 24 timer, inden han døde? Hvor kom han fra? Hvem var hans familie, og hvem var hans venner?
Also when you destroy someone and push him to do something, you go in the jail.
Igennem 25 udsendelser vil dokumentaristerne Nana Vest og Birgitte Ellemann Høgh minutiøst gennemtravle mandens livshistorie. Hvordan var hans liv? Og hvad var det for en besked, der fik ham til at sætte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus?
There, it's a bridge and he jumped in the water.
Den brændende mand.
We don't know the reason.
Afsnit 7.
We heard the bad situation. Problem with family. I don't know to tell you something true. I tell you what I heard about the people. We don't know really the truth.
When did it happen?
Something like this.
So he had a little brother, but he died and he drowned himself. I 2003 druknede Jonas lillebror sig. And any other sisters or brothers?
No.
Any good friends in Honadora that we need to talk to? Who can tell us about his childhood or his teenage years? And
if you go in his town, it is his family who know him very well. And also this year in the January morning, I have been also me with my children and his town. I make all the documents be ready. All this passport for my children, certificate of birth and certificate from because they die.
Det var det første møde med Alexandra. Og vi sidder i en bil på en parkeringsplads i Brøndby Strand i regnvejr og snakker lidt om første indtryk. Og hvor skal du hen?
Jeg skal bare lige hente
et
papir her.
Nå ja.
Vi fik simpelthen så mange navne, som vi skal prøve at huske. Blandt andet så troede vi jo, han hed Jonal, men han hedder altså Jonel. Og han hedder Mitrofan til efternavn. Han hed. Og vi mødte tre børn. Vi mødte Alexander, som er 2 år, og Dalina på 9 år, og Amelie på 4 år. Og Alexandra, moren, nåede lige at fortælle ud i gangen, da du var i gang med at tale med Philip, at det var Jonel, der havde døbt hende Amelie, der synes hun skulle hedde det. Fordi det var sådan et navn, man også kendte på dansk, som var godt for det, ikke? Så viste hun mig i øvrigt også hendes brudekjole ude i gangen, som hang der endnu. Som var sådan en, der gik hen over brystet, og så var der en masse diamanter på. Hun havde bestilt den på nettet.
Og Philip, det er en slags, altså en lejer, men vist også en ven efterhånden. Og han er sådan en stor, høj, stærk mand. Jeg ved ikke, hvor gamle de er.
Det ved jeg.
Hvor gammel er Alexandra?
Jamen, Alexandra, hun er 29, og han sagde jo, at han var skoleven med hende. Det er jo ikke ens betydende med, at de har gået i klasse sammen, men Men så er de deromkring, ikke? Jævnaldrende.
Okay.
Jeg optager igen, Birgitte. Fordi han har lige noget ekstra. Han siger, kan I lave aftalen udenfor?
Ja.
Lige, bare lige step børn.
Skal du kunne komme herud, så kan de nemlig lave aftalen lidt bedre. Can you go from here?
It's because it gets in the microphone. It's very sensitive microphone. Yes. Okay. Jeg sidder i køkkenet hos Alexandra, og jeg taler med Philip, som også er fra Rumænien, og som bor i Brøndby Strand og bor her i lejligheden, og kender Alexandra, Jonals kone, fra skolen, you know, Alexandra from school.
Yeah.
Yeah. And you're saying somebody should pay. And what do you, can you explain to me what you mean by that? And han siger, at nogen skal betale for det her. What do you mean by that?
It's very simple. After my mind, it's the same problem. I don't know to say that word in English, but I'm gonna tell you other word to make you to understand what I want to say. You know, in our country, after our law, if you drive a car and you have an accident, and after all this problem, some people die, you must go in the jail. I don't know, 3 years, 4 years. That depends what says the law. Also, when you destroy someone in his brain and push him to do something, you have the same things to do. You go in the jail. But here in Denmark, not really in Denmark, I don't know, probably also in another country, you see a people like Yonel has been psychical full down, and you see him, nobody pay nothing for his life, and that is not good.
Jamen, jeg forstod ikke helt, om han var skoleven, for da jeg så spurgte til det igen, så var det, som om det var ikke det, han havde ment og sådan noget. Men i hvert fald, han flyttede til Danmark og har boet i Hillerød, og han har kun boet i Danmark i 2 år, Philip. Og han fortalte mig noget om, det skal vi også have undersøgt, reglerne for, altså for rumænere i Danmark. Altså Danmark er jo med i EU, og de skal ikke have visa for at komme herop. Men de skal have en kontrakt, så vidt jeg forstod, fra en arbejdsgiver. Og så blinkede han sådan lidt til mig og sagde, at man skal have en eller anden til at skrive, at det er et permanent job, et fast job. Så kan man blive, så længe man vil. Mm.
Det er også derfor. Der er mange rumæner, som starter med og sælge hus forbi. Fordi der har de ikke fået det der arbejde endnu, som er vigtigt for dem. Og en lang periode, der var der en masse hjemløse, der fik, eller rumæner, der fik lov til det. Og det har man så besluttet at gøre anderledes i dag. Men det var simpelthen, fordi man tænkte, de her, de står på gaden og skal i gang, inden de får den kontrakt og det faste arbejde.
Okay, så rumæner, der tog til Danmark, kunne starte med at sælge hus forbi, mens de ledte efter en kontrakt. Okay. Jamen, vi skal dykke ned i hele det der med forholdet mellem Rumænien og Danmark, og arbejdsregler, og skatteforhold, og alt det der. Men altså, Philip, han bor der, og så bor der en lidt ældre kvinde, som jeg først troede var Alexandras mor, men det var hun ikke. Og så bor Alexandra der og 3 børn, så de bor 4... Nej, de bor 3 voksne. Nej, var det ikke 4 voksne? Der var en til.
En til, ja, men det fandt vi aldrig ud af, hvem var. Lige nu er så også hendes mor og far og søster der.
Ikke i lejligheden?
Jo, de lå og sov inde ved siden af. De var kommet med flyver, sagde hun. Et sted fra, jeg spurgte, om det var fra Rumænien, og det fik jeg så ikke helt styr på. Men hun sagde, at hendes mor kom til Danmark i 2009, og så har hun så åbenbart været et eller andet sted henne. Så jo, de lå inde ved siden af.
Hej, jeg er mamma. Hvad
siger mor?
Okay.
Ja, og så var det ikke et kamera. Det var sådan lige
for the radio.
Alexandra siger, at børnene var skuffede over, at vi ikke havde kamera med, eller er det kun radio?
Ja.
Og nu tager Philip en gulerod i køleskabet og skræller til datteren. Hun vil gerne have en gulerod.
But we understand, whatever you said before, that is why we are here.
I didn't understand it. Did you say that somebody have to pay?
Yes.
I don't understand that. What do you mean?
Very simple. If I press you, see, do that many times. No? Who must pay for what are you doing? If I press you, psychic, and you fall down, psychic.
So you're saying somebody should pay for Yonah's death?
Sorry, say again.
Are you saying that somebody should pay for Yonah's death?
Yes. It's very simple. Because this man, he never do this. Because I think he loves his family very, very much. And under the pressure, can I say like this? She make this.
But it was a suicide.
Probably the people says like this, but I don't think so. I don't see the problem like this. In my brain, I see the problem with another eyes.
Det Philip siger, at han ser ikke Jonals død som et selvmord. Han ser det i sin hjerne, siger han. I min hjerne ser jeg det på en anden måde. Så vi er kommet tættere på Jonel. Vi har fundet ud af, at han hedder Jonel og ikke Jonal. Vi har fundet ud af, at han hedder Mitrofan til efternavn. Vi har set hans hjem. Vi har været i hans hjem. Vi har set et lille billede, der hang et ur ude i køkkenet. Som var sådan et ur, hvor i stedet for tal, så var der billedrammer, så man kunne sætte billeder ind af familiemedlemmer og venner og sådan noget. Der var billeder af børnene, og så var der også et lille billede af Jonel. Hvordan så han ud? Hvad var dit indtryk?
Jamen, altså, det var et billede, hvor han stod og holdt om Alexandra, og han havde en hat på. Og det var meget lille, det billede, så det var enormt svært at se andet end, at han så glad ud på billedet og ung ud.
Det er Radio 24-7, jeg hedder Nanna Vest, og vi laver 25 udsendelser om mand, der satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus sidste år under titlen Den Brændende Mand. Og vi har fundet ud af, at han arbejdede i Aldi i Brøndby Strands Centrum. Jonal Mitrofan hedder han. Og jeg har fået fat i Jette Olsen, som bor i Charlotteager i Hedehusene, og som arbejdede sammen med Jonal. Jeg tænder med det samme, fordi det er Jette Olsen, jeg taler med. Jette arbejder i et firma, som laver petriskåle og glas eller plastikflasker
og cellefabrikker til medicinindustrien.
Men før du fik det arbejde, Jette, der var du jo i Aldi. Og det var den Aldi, som Jonel Mitrofan arbejdede i.
Ja.
Og hvornår startede du der i Aldi?
Altså, jeg startede i Aldi i oktober 2012, men kom ud til den Brøndby Strøm, hvor han var ude i januar 13.
Så i alt har du arbejdet inden for Aldi hvor længe?
I lidt over 2 år. Var
det? Og så et halvandet års tid har du arbejdet i den?
Halvandet års tid var jeg ude i den Aldi ude i Brøndby Strand.
Ja. Så du startede i januar 13.
Ja.
Og hvornår startede Jonel?
Jeg tror, det har været september-oktober måned. Han kom ud først en måned, hvor han var der med løntilskud. Og så blev han så fastansat til 20 timer om ugen derefter.
Så hvor længe var han der med løntilskud?
Jeg tror, det var en måned, han var der i 4 uger, ikke? Og så blev han fastansat, fordi vi synes, han var god.
Var du med til at beslutte, at han skulle fastansættes?
Jeg tog ikke den endelige beslutning, men min chef spurgte mig, hvordan jeg synes, han var. Og jeg sagde, han var god, og han var utrolig omhyggelig til at lave sit arbejde, så jeg kunne godt se ham som en god medarbejder, når han også blev lidt bedre til sproget, ikke?
Der er noget, der summer meget i din computer. Kan vi slukke for den måske?
Men han var jo 40, da han døde, så han var ældre end hende. Han var 10 år ældre end hende. Det var rigtig svært at forstå sprogligt, at forstå, hvad Alexandra sagde. Hun skiftede mellem nutid og datid og forskellige køn og sådan noget på engelsk. Så vi skal komme tilbage med en tolk og lave et ordentligt interview med hende om historien, hvordan de mødte hinanden og så videre. Men det var... Kan du sætte ord på det første håndsindtryk af hjemmet og familien og Alexandra?
Jamen, det var jo et meget tæt pakket hjem, ikke? Med de her tre børn inde på et værelse, som snodede sig igennem det hele tiden, når det blev nede på gulvet og lavede en hel masse ballade, og den store pige var lidt mere stille og lidt mere tilbageholdende. Og så et hjem, hvor der kommer rigtig mange mennesker. Over hjørnet stod der to buketter blomster, som var den kvinde, vi sagde goddag til hende, du troede var moren. Hun havde fødselsdag i dag. Så de stod til hende over hjørnet, så spurgte jeg Philip, om de skulle holde fest for hende i dag. Og så sagde han, no, we're poor. We can't afford a party. Og så pegede han så på de der to buketter og sagde, men they were only 10 kroner each, eller noget i den stil. Så det er et hjem, hvor der bliver røget rigtig mange cigaretter, og der blev drukket meget kaffe. Og han var jo sød, Philip, at tilbyde os kaffe. Man kunne mærke på Alexandra i starten, da vi kom, at hun var lidt nervøs for det hele. Og lidt stille. Og så blev hun mere kraftfuld, synes jeg, sådan i løbet af samtalen. Der var nogle gange, hvor hun var meget tæt på at bryde sammen. Altså, man kunne virkelig se tårne i hendes øjne og den her bævrende læbe. Og jeg spurgte hende på et tidspunkt der, hvor du snakkede med Philip, om det var okay det her. Og jeg sagde til hende, at hun måtte sige til, hvis vi stillede nogle spørgsmål, hun synes kom for tæt på, hun ikke havde lyst til at svare på og sætte sine egne grænser. Og så sagde hun, at det der var faktisk ikke nogen grænser. Hun ville meget, meget gerne medvirke i det her. Hun ville gerne fortælle sin historie. Så hun virkede enormt åben.
Philip sagde, at ligegyldigt hvem vi spurgte, så ville vi helt sikkert få at vide, at Jonelle var en rigtig god mand. Det var hans eget indtryk. Han har aldrig mødt Jonelle, men han kunne høre på alle, at Jonelle var en rigtig god mand.
Og så, hvad, kan du huske den allerførste gang, du mødte ham, hvis du prøver at tænke tilbage?
Ja.
Kan du det?
Der kom en utrolig glad mand ind, og han var helt ivrig og sådan noget med armene, for han ville bare, og det var lige meget, hvad man satte ham til, jamen han gjorde bare alting. Og hvis jeg satte noget op forkert, og man gik hen og sagde til ham, det var sådan og sådan, skal det stå, alt blev bare sat op. Han var super god, og han fandt lynhurtigt ud af, hvordan alting skulle stå i butikken, og han var lynhurtigt til sit arbejde og super god. Og spurgte kunderne ind til et eller andet, jamen så var han super sød til at hjælpe dem med at finde tingene. Og sådan var han bare hele vejen igennem. Han var bare en glad mand.
Hvor var du, kan du huske, hvor du var henne i butikken den første dag, da han kom ind? Kan du huske sådan det aller første møde tilfældigvis? Er det noget?
Nu mødte jeg ham jo lige et par dage før, fordi han var nede og hilse på dernede sammen med dem op fra kommunen af fra det der jobcenter.
Hvem var det, han havde med der?
Det var et eller andet fra jobcenteret et, som var med nede, ikke? Og
en kvinde eller en mand? Eller?
En kvinde, som var med nede og lige få underskrevet kontrakt sammen med min distriktschef.
Og kan du huske det møde?
Jamen, jeg var ikke med i møde. De kom kun ud og præsenterede mig og fik at vide, at han startede om mandagen, ikke?
Men det kan du huske, at de kom ud. Hvor var du der?
Der stod jeg ude i butikken selv og var ved at sætte varer op.
Hvad var du ved at sætte op, kan du huske det?
Nej, det kan jeg ikke huske.
men jeg vil prøve at presse dig lidt til at prøve at se, hvor mange detaljer du kan komme i tanke om. Sådan, ikke? Og du kan jo bare forsøge, og hvis du ikke kan, så er det jo fint. Ikke? Men du står ude i butikken og er ved at sætte nogle varer op, og det er måske slutningen af ugen, eller hvad?
Fordi han skulle starte mandag næste uge, eller?
Jeg tror, der har været onsdag eller torsdag ugen før, at han kom ned, og så startede han så om mandagen.
Og hvad var din funktion i Aldi?
Jeg var souschef.
Så du var med til at bestemme, om han skulle... Du var med til at lære ham op, og du var med til at bestemme, om han skulle have lov at fortsætte. Og hvordan, hvad kan du huske om den første dag, han så møder på arbejde der, en mandag i... Vi regner med det oktober, du er ikke helt sikker.
Ja, det var lige i slutningen af september, starten oktober, lige der omkring, han startede ind, ikke? Og han kommer bare glad ned om morgenen, da vi åbner der kl. 8. Han skulle møde kl. 8, samtidig med, at vi åbner. Og der har jeg også en kollega i kassen, og jeg tager mig af ham og viser ham rundt ned på vores lager og giver ham en palle, som jeg tager med ud i butikken og viser ham, hvordan han skal sætte tingene op. Og slipper ham egentlig ret hurtigt, for han er lynhurtig til at forstå, hvad han skal. Og da han har tømt pallen, kommer han til mig og spørger, hvad han så skal, og så viser jeg ham, hvordan han skal komme af med alt vores pap og viser ham, hvilken palle han så kan tage ind og sætte op. Og han må slippe bare fuldstændig på, hele tiden. Han var svær at få til pause, fordi han ville hele tiden lave noget.
The people for the commune, can I say like this, here in Brombistrand, it's, sorry, I don't want to use some bad word. Understand me? I don't know, sometimes if you try to speak with that, with these people, you think because he's racist. If he look on your document and he say, ah, it's for Romania, ah, it's for the Poland, it's for the Arabia. You understand me?
So you're saying that maybe...
Has been telling?
Sorry?
He's has been telling, how you say in Denmark here. The social man who speak
with... Sagsbehandler. Hans sagsbehandler.
Yeah. He speak with him something and he tell him something bad. And that he angered him.
So what you're saying is that his sagsbehandler,
I think,
maybe told him something to get him agitated or
yeah
so he yeah, but he had gasoline with him. He had a bottle of, han havde en sodavandsflaske med 1,5 liter benzin i. He was prepared to do this.
Yes, because you see that, for what I heard, I don't know the truth, but he speak many, many time on the phone with this social...
worker.
Yeah, for the commune. And she make him probably for the word what they speak when he was there, and he give him probably an ultimatum: you must release the apartment, or you must pay this. If you don't do that, sorry for you. And think a little bit: a family with a 3 child, he can't go in the street. I'm sorry for that. And if
you're referring to the fact that the commune was going to kick him out of this apartment,
yeah, kick us out in that morning, and at 9 o'clock they come, 3 women and 3 men, yes, all that hold is been almost full with the men. I have like 2,000 left to put in this account to make all the money, pay all the below what I have to my restaurant. But they didn't want to wait us one day. But it is not our fault, because they have to give us the constant help. 2 days ago, I have been with some paper, I signed, and I asked them, listen to me, and that day I have to put the money, this money, down. You give me my constant help and the time? Yes. But in that morning, in the 1st of April, when I look at my account, usually they have to put in the, I don't know, last day in that month, in the March morning, the 29, 30, 31, I don't know exactly, but they didn't put.
Men jeg tænker også, hvad skal Brøndby Kommune gøre? Brøndby Kommune er jo mega belastet kommune med afsindig mange økonomiske indvandrere. Og
Der er jo flere hjørner i det, og noget af det bliver vi jo nødt til at finde ud af, fordi hun sagde jo, Alexandra, at der var problemer med betalingen af husleje. Og hun havde gået til sin mor, og hun havde fået 12.000 kroner, 15.000 deromkring, som hun havde nået at få sat ind på kontoen. Og der stod Philip nemlig bagved og sagde, det skal I tjekke, det skal I lige tjekke op på. Fordi det synes de var underligt, at kommunen kom og ville sætte dem ud af huset, når hun havde betalt det et par dage inden. Så noget af vreden handler om det, tror jeg. Og så er der jo også det, at de er blevet presset enormt meget af dem. Kommunen flere gange åbenbart har sagt, at de er bekymrede for børnene. Da vi var ved at gå, så kom Alexandra med et brev. Hun spurgte, om jeg ville oversætte for hende, som var skrevet den 11. maj, hvor der havde været en socialrådgiver på uanmeldt besøg, og skrev hun på et stykke papir. Det var et håndskrevet stykke papir, og så skrev hun, og da du ikke var her, så vil jeg spørge, om du vil komme til et møde i kommunen den 21. maj kl. 13. Og så var der så hendes navn og telefonnummer nedenunder. Og der spurgte jeg så Alexandra, om hun var kommet til det møde. Og det sagde hun så nej til.
Jeg tog et billede af brevet. Der står, børne- og familieafdelingen i Brøndby Kommune har dags dato været på uanmeldt hjemmebesøg. Da du ikke var hjemme, har vi efterladt dette brev. Du bedes komme til møde i børne- og familieafdelingen torsdag den 21. maj kl. 13, da vi har bekymring om dine børn. Og det er sådan en formskrift, pigeformskrift, på et stykke papir, og så er der et stempel i hjørnet, et officielt stempel. Har hun været til det møde, ved du det? Talte du med Alexandra om det? Var hun til møde den 21. maj kl. 13?
Nej, det var det. Hun viste mig nemlig brevet, og så spurgte hun, om jeg ville hjælpe hende med at oversætte det, for hun forstod det ikke helt. Og hun forstod ikke, hvad de var kommet for. Så det der med, at de var bekymrede for børnene, det var den formulering, hun havde haft svært ved at forstå. Og det var nok det, der havde holdt hende væk, for hun var ikke kommet til møde.
Er det fuldstændig ligestillet med en dansk familie? Eller?
Ja, men altså, noget af det, vi skal finde ud af, er vel også, om de har statsborgerskab nu. Om de er blevet danske statsborger. Og hvis de er det, så har de vel de samme krav og muligheder, som danske statsborger har.
Det fik vi ikke spurgt om.
Nej, men vi har jo heller ikke rigtig fået snakket med Alexandra endnu, så jeg tænker, altså der er sådan flere lag i det, ikke? Vi skal tale med hende om deres baggrundshistorie, deres begyndelse i Danmark, deres tid sammen i Danmark, og hun sagde så, at der er meget, jeg gerne vil fortælle, og jeg vil gerne fortælle om året op til Jonel døde, hvor der åbenbart er nogle forskellige ting, der har presset dem og bekymret hende.
Men det er jo heller ikke nemt at være socialrådgiver.
Nej, og derfor tænker jeg også, at hvis vi kan få lov til at snakke med socialrådgiverne i Brøndby Kommune, ville det være rigtig godt. Det ville Ib Terp jo ikke give nogen oplysninger om i starten, men lad os prøve igen, fordi...
Jeg synes, du skal ringe til ham nu. Har du ikke hans nummer i din telefon? Ib Terps nummer?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har.
Jeg synes, vi skal finde det og lige ringe til ham. Jeg prøver lige at finde det på min telefon her.
Kan du prøve at køre, hvad skal man sige, at trække mig igennem sådan en arbejdsdag i Aldi? Altså, hvad er det, man gør? Hvad er det allerførste, man slår en alarm fra, og man går ind et eller andet sted? Men kan du prøve i detaljer at beskrive, hvordan er en arbejdsdag i Aldi?
Min arbejdsdag er selvfølgelig, at jeg kommer selvfølgelig alene og slår alarmerne fra og går ned og laver en kop kaffe, som lige kan vågne op, ikke? Og så er det bare med at få lavet kasser, gjort kasserne klar til salt op, så vi kan få start op, når den anden kollega kommer, så at vi kan starte en kasse op, ikke?
Så der er en, der åbner?
En, der åbner alene og gør kasserne klar.
Og hvordan gør man det?
Jamen, vi tæller op, så vi ved, hvad der er penge i kassen, så vi ved, der er bytte penge. Så de i hvert fald kan klare sig nogle timer, ikke?
Og så?
Så møder den anden kollega så ind der, lige før vi åbner, og sætter sig ud i kassen. Og så var mit job jo så at gå ned og tjekke alle de der datokritiske varer, ikke? Som brød og friskvarer, og mælk og kød og alle de ting. Og få smidt alt det ud, der skulle. Og den, der så tager kassen, tager hele grønt- og frugtafdelingen og tjekker igennem alt, om der var noget, der skulle smides ud. Og når alting så er smidt ud, jamen så tager vi så de friske varer igen og sætter friske varer op. Og så tager vi bagefter alt konservesvarer og det, der ikke skal på køl, ikke? Det bliver så sat op bagefter.
Var det nogle gange Jonel, der mødte ind der klokken 8 og åbnede butikken?
Nej. Altså han mødte ind klokken 8, fordi han var jo en ekstra medarbejder, vi havde på, ikke?
Og åbningstiden i Aldi var 8 til...
Fra 8 til kl. 20 på hverdag og 8 til 18 i weekend og helligdag.
Så der var altid åben? Eller?
Altid.
Ja. Og Jonel, han kom så ind der ved 8-tiden. Kom han til tiden, eller hvordan?
Altid. Altid til tiden.
Kan du huske, hvordan du ringede til Brøndby Kommune?
Ja, og så blev det så hans sekretær, som sendte os videre ind til hende. Men altså, jeg synes... Hvis vi skal ned og snakke med ham igen, så skal vi have mulighed for at Ib Terp.
Han har et mobilnummer. Ib Terp, borgmester. Telefon og mobilnummer står på
hjemmesiden.
Hjemmesiden.
Det gør det væsentligt nemmere.
Det gør det væsentligt nemmere.
Ja.
Nu får jeg lige Ib Terp til mine kontakter her. I telefonen. Ib Terp. Jeg synes, det er ret sejt, at man sådan kan finde en borgmesters mobilnummer på nettet. Lad os se, om det virker.
Men det er anden pinsedag, skal vi huske.
Ja.
Ja.
Goddag, Ib Terp. Det er Nana Vest fra Radio 24/7.
Okay, ja.
Ja, hej. Du har talt med Birgitte Ellemann Hø tidligere. Min kollega.
Nå, hvor er det?
Ja, og det vil være nogle uger siden, hvor vi talte om, at vi jo ved at lave nogle udsendelser om Jonel, som satte ild til sig selv der foran Brøndby Rådhus.
Ja.
Sidste år. Og vi har jo, og der, på det tidspunkt sagde du jo til Birgitte, at du jo naturligvis har tavshedspligt og ikke kunne sige noget om den sag, og det ærgerede dig egentlig også lidt, fordi så kan man jo rigtig gå og brygge historier.
Ja, det er det, man kan.
So on the 1st of April, did you discuss this with Jonel before he left?
No, I go to my mom and that morning, they give me 14,000 Danish crown. I put in that account from Liabro to pay this restaurant, and I have to put 3,000 more. To have been all the payment pay. But that people who they come at my house, they didn't want to wait us, I don't know, maybe 3 or 4 hours. And after that, I go outside here with my husband, with my mom, with my children. They ask me, you want to come with me in the commune to speak with that people? And I say, I cannot, because I cannot let the children alone. And they say, okay.
But this, okay, this I will have to ask you again, yes. But with an interpreter, because it's a bit difficult to understand for me.
Yes.
But I want to ask you, Philip, one more question.
Yes.
But I need you closer to the microphone, please.
Okay.
What do you mean when you say, do you think the sagsbehandler has to pay? And how do you mean that? What do you mean, how does she have to pay?
Not really, but someone, somewhere, he must pay this life.
And how does one pay for a life?
I don't know who, but please believe me, I don't care who is, but someone must pay this life. Look around you about this three child. Who helped this woman?
But how should he pay? How?
I helped this woman in the house because I know her for a long time ago. I know Alexandra for the school, can I say like this. And I help her one time, two time, three time. But I don't know what to say. I can't keep the father place. You understand me? Also, Alex, the little child, he tell me father, but I'm not his father. You understand me? What I do it now?
I heard it before. One of the children called you Papi.
Yeah, Bobby. It's my nickname. Bobby.
Thank you.
Okay, I think we'll wrap it up and come back.
Yeah.
Yeah.
Fordi, lad os komme ud. Vi skal...
Men nu har vi faktisk fået fat i Alexandra, som er hans, Jonels kone.
Mhm.
Og hun er meget interesseret i, at vi laver de her udsendelser, og vil rigtig gerne være med, og vil gerne give os, hjælpe os med at få sagsindsigt, aktindsigt i det hele her. Det viser sig, at han er fra Rumænien.
Ja.
Og har boet i Danmark siden 2007. Og har boet først i Ringsted, og så flyttet til Brøndby her for, jeg kan ikke huske hvornår, 3, tror jeg. Nej, 2000 og... Ja, det kan jeg ikke huske. Han har måske boet her i nogle år.
Og jeg ved det heller ikke.
Nej.
Måtte jeg jo heller ikke fortælle det.
Nej, det må du jo heller ikke, selvom du vidste det. Jeg kan ikke huske faktisk, hvornår han og jeg kan flytte til Brøndby. Men i hvert fald så ændrer det jo det hele lidt. Fordi så kan vi jo lige pludselig godt tale om det, hvis vi får den aktindsigt.
Det er jeg ikke sikker på. Altså, så kommer jeg lige til at tale med, mine jurister.
No.
Fordi en ting er jo, at han hun kan jo forlange aktindsigt, og så kan hun formentlig aflevere de akter til jer.
Okay.
Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi er lov til at udtale os.
Det er en ret stor butik. I er kun to mennesker. En i kassen. Jeg har været dernede. Jeg husker ikke, om der var... Var der ikke to kasser? Eller var der kun...
Der er to kasser,
der er to.
Fordi indimellem så har vi travle perioder, ikke? Altså, hvor vi er nødt til at sidde to på kassen.
Men normalt så vil der sidde en i kassen, og så vil der være en, der går rundt. Og var det nok medarbejdere, eller hvordan var det?
Efter min mening, nej. Men det mente ledelsen, at det er rigeligt.
Så nogle gange var der lange køer i alle de, eller hvad?
Der kunne godt, og det var derfor, vi altid havde to kasser, ikke? Fordi så den, der er på gulvet, har også sin egen kasse og sådan noget, så vi lynhurtigt kan gå op og hjælpe til, ikke? Men når vi så hjælper til i kassen, jamen så slækker vi jo så lidt på de ting, der skal laves i butikken, ikke?
Så, og butikken er åben i mange timer hver dag, 12 timer hver dag, så på et tidspunkt er der vagtskifte, eller?
Nogle gange. Nogle gange så tog du hele vagten. Så var du der fra 6:15 om morgenen til 7:15 om aftenen.
Det lyder som en lang vagt.
Det er det også. Og man har sådan 5-6 stykker af dem i træk, så man vil være godt brugt.
Men tilbage til Jonel. Altså han starter slutningen af september, starten af oktober en mandag. Efter du først blev præsenteret for ham ugen inden, og så starter han som mandag, og du sætter ham i gang med en palle, og han er lynhurtig. Han går bare i gang, han sætter alting på plads.
Han fatter rigtig hurtigt. Altså, det eneste problem, vi egentlig havde, det var, at han var ikke helt fantastisk til dansk, men det var det, han var ude for os at skulle lære. Så vi kunne ikke bruge ham i kassen, så vi var nødt til kun at have ham i butikken. Og det var også derfor, vi kun kunne ansætte ham til 20 timer, fordi vi ikke kunne bruge ham i kassen. Men planen var... På sigt er, når han fik mere, for han gik jo til dansk undervisning om aftenen og sådan noget, og når han skulle, så havde fået lært sproget, så var det jo så meningen, at vi skulle have ham op på kassen også.
Hvem var det, der aftalte det?
Det gjorde den distriktschef, som ansatte ham.
Og hvem er det, der bestemmer det i sidste ende? Er det kommunaldirektøren, eller hvordan foregår det?
Ja, altså, nej, det er jo borgmesteren, der bestemmer det her, men jeg skal jo have rådgivning.
Ja, det er da klart. Ja,
og det vil jo være vores chef i resten, jeg går til, jo.
Ja.
Og bliver jo også belyst af.
Ja, fordi vi vil jo også meget gerne tale med den socialrådgiver, som talte med Jonel den dag, det skete. Ja.
Det tvivler jeg på, at det kan lade sig gøre, men altså, det må vi jo undersøge.
Ja. Ja. Hvad for
men,
der
men, jeg, tror ikke, ja, jeg tror faktisk ikke, at den socialrådgiver må udtale sig.
Nå, du tror ikke, at...
Nej, men en ting er, hvad der står i akterne, men man begynder at snakke det, så vil man gerne have nogle vurderinger osv., ikke?
Jo.
Og det tror jeg faktisk. Der tror jeg, at ansatte hendes mund er lukket.
Okay.
Jeg vil ikke se, at hun rigtig er indstillet på at sige noget. Jeg siger hun, jeg ved ikke, om det er en hund eller han.
Nej, du ved ikke engang, om det er en mand eller en kvinde. Nej, jeg tror nok, at det er en kvinde, fordi jeg har talt med et øjenvidne, som sad ved bordet overfor.
Ja, men det vil jeg også tro, for det er de fleste af vores medarbejdere.
Ja, Men Alexandra vil meget gerne mødes med dig. Hun har nogle forskellige spørgsmål til Jørgen Niels' sag.
Nå. Jamen, igen, altså, vil hun mødes med mig under pressens overvågning, eller hvad det er, hvad er det, hun gerne vil?
Det ved jeg faktisk ikke andet, end at hun har sagt, at hun vil gerne mødes med dig og høre nærmere om det hele.
Ja. Det er meget begrænset, hvad jeg kan fortælle, fordi jeg har jo ikke... Altså, jeg har jo... Selvfølgelig har jeg forhørt mig om sagen, men jeg har ikke haft den sociale rådgiver til samtale på borgmesterkontoret.
Okay.
Men det kan altså, hvis hun henvender sig, så finder vi jo selvfølgelig en metode. Det er jo sjældent, jeg siger nej til at møde borgere.
Okay. Ja, det tror jeg, hun vil være rigtig glad for. Og jeg tror også, hun vil være meget interesseret i, at vi er med.
Så er det jo, at jeg begynder at tvivle igen. Men altså, det må vi finde ud af det der. Altså,
jeg skal bare
sikre mig, at jeg ikke gør noget, som jeg bagefter kan få ballade for i statsforvaltningen.
Ja. Det er da klart. Og hvad kunne den ballade gå på?
Jamen altså, hvis jeg har været for åbenmundet, så vil statsforvaltningen jo give mig en kraftig påtale.
Okay.
Og han var altid smilende og glad og altid lynhurtigt her at få sat tingene op, ikke? Så... Der kunne vi helt sikkert se dig. Han gjorde alt, hvad han kunne for at gøre en indsats for at lære dansk også.
Og hvad tjener man, når man har 20 timer i alt? Ved du det? Sådan cirka?
En idé.
Hvad tror du, timelønnen er?
Altså, det er jo mindstelønnen, ikke?
Og hvad er det?
Så den har vel ligget på de der 100-510 kroner i timen, ikke?
Det er kun 8-9.000.
10.000
måske.
10.000 måske, ikke? Altså.
Ja, han har fået 10.000.
10.000, ikke før skat, ikke?
Ja, det er jo ikke alverden.
Nej.
Men, så han havde et ønske om at komme op i tid, eller ved du noget om det?
Ja. Men så fik vi en ny distriktschef, og han satte ham så ned til 10 timer.
Og det var det 1. marts?
Ej, midten af marts, ikke? Midten af marts, da vi fik en ny distriktschef. Han satte ham så først ned til 10 timer. Fordi han synes, vi brugte for mange timer.
Så der er vi faktisk henne, hvis du siger midten af marts, så er det jo 14 dage, før han dør i virkeligheden.
Ja.
Hvad fortalte Jonel dig om sit privatliv? Altså, hvordan var jeres sådan forbindelse kollegialt? Hyggede I jer sammen? Kunne I snakke om private ting, eller hvordan?
Vi har ikke så meget tid til det, så det var også kun... En gang imellem, der lige kom i. Altså, hans kone kom jo ned og handlede ned i butikken. De havde 3 børn, og som hun kom ned og handlede med en gang imellem. Så vi har jo set hans 3 børn og konen, ikke? Og hun virkede også sød, og de virkede utrolig glade for hinanden.
Hvordan så du det?
Altså, jeg spotter meget sådan, hvordan folk de kigger på hinanden, ikke? Altså... Man kunne bare se smilet i deres øjne, når de var sammen, ikke? Altså, og man kunne se de her 3 børn, hvordan de forgudede ham, ikke? Altså, hang om ham, hver gang de kom ned i butikken til ham, ikke? Så børnene har været utrolig glade for ham.
Men altså, man kan jo sige, at sagen er så alvorlig, så det er jo selvfølgelig vores allesammens interesse på en eller anden måde at få belyst, hvad der er sket, og hvordan det er gået så galt, som det gik, og sørge for, at det ikke sker igen, ikke? Har I egentlig lavet nogen form for, intern undersøgelse af det her?
Ja, der har selvfølgelig været. Altså, først og fremmest har vi jo haft vores psykologisk bistand til de medarbejdere, der er jo påvirket af sagen. Og så har man selvfølgelig internt blevet diskuteret, men jo, man kan jo sådan set ikke sige så meget. Altså, det er begrænset, hvad man kan gøre. Fordi, altså, hvordan forebygger man så det, at folk begår selvmord? Det er jo meget svært, jo.
Ja, men jeg tænker på, om I har lavet en undersøgelse af sådan forløbet op til altså hele sagsbehandlingen og sådan nogle ting. Om der måske kunne være fejl fra kommunens side, eller...
Det har man garanteret drøftet internt.
Ja, men der er ikke sådan formaliseret lavet en egentlig undersøgelse?
Nej, det er der ikke.
Nej. Men,
det har vi ikke fundet anledning til, altså.
Nej. Men det er jo sådan lidt det, vi er i gang med, kan man sige. At prøve at undersøge, hvordan det kunne komme så vidt, som det gjorde. Og det er jo, det kan der jo være mange grunde til. Det behøver jo ikke have noget mange... Brøndby. Det behøver ikke betyde, at Brøndby Kommune har begået en fejl overhovedet.
Det, men der behøver, er nogen... det, ikke. Det behøver det ikke betyde.
Det behøver det slet ikke betyde.
Det tror jeg da heller ikke, men altså... Der er jo mange mennesker, der vil gå selvmord, uden at pressen interesserer sig for det. Altså, så her er det bare, fordi det skete på den der iøjnefaldende måde.
Ja. Yes. Men...
Jeg skal lige have noteret dit navn.
Ja.
Jeg skal lige have dit navn.
Ja, jeg hedder Nana.
Nana?
N-A-N-N-A.
Ja.
Og så hedder jeg Vest. W-E-S-T-H.
Ja.
Så lad os sige, at vi ringes ved igen, når du også lige har clearet med jura der, hvordan det ser ud.
Ja. Yep.
Det er godt. Tak for hjælpen, Mitch.
Ja, velkommen. Ja.
Hej igen.
Hvad solgte de meget af i Brøndby Strand Centrum?
Frugt og grønt. De bruger rigtig meget frugt og grønt. Og så bruger de meget oksekød og fjerkræ, men altså specielt fjerkræ kan vi solgte meget af, ikke? Fordi mange af dem er jo muslimer dernede, så vores svinekøds andel dernede, den var rimelig sådan en skræk, ikke? Og så har vi smidt meget ud af svinekød, fordi det solgte vi ikke meget af der.
Kunne I medarbejdere få lov til at tage noget med hjem? Altså kunne Jonel få lov til at tage noget gamle varer med hjem, eller ting, der blev smidt ud?
Nej, det må vi ikke. Alt skal smides ud. Det må vi ikke. Det er fyringsgrund, hvis vi gør det.
Altså hvis I tager for gamle varer?
Ja.
Så mens Jonel har været allermest på spanden økonomisk, så har han... Så han skulle stå og så smide en masse varer ud, der egentlig var fine nok.
Som egentlig godt kunne bruges, men som vi ikke må have i butikken, fordi folk vil jo købe den, når først bladene er begyndt at visne lidt og sådan noget. Vel? Så der har vi stået og smidt ud, og han måtte ikke, og vi har måtte heller ikke. Der var ingen, der brugte. Det er fyringsgrund, hvis vi gør det.
Og han spurgte aldrig, om kan jeg ikke tage de her majskolber?
Nej.
Eller?
Nej, han spurgte aldrig til det.
Jeg tænker bare, det må have været mærkeligt. Altså, når han har været så meget på spanden, som han har været økonomisk, så må det have været en ubehagelig fornemmelse, tænker jeg, at stå og smide alt muligt.
Det gør jeg også, fordi altså, selvom jeg har fået lidt mere løn, så har jeg jo ikke haft den største løn, og når jeg er alene med to børn, altså. Jeg har da også stået ind imellem og grædt over de der ting, ikke? Altså, næsten grædt, ikke? Altså, fordi jeg synes da, det er deprimerende, at man står og smider alt sådan noget, ikke? Men det måtte vi ikke.
Der findes jo sådan en skraldebevægelse, har du hørt om den? Skraldere, har du hørt om den?
Altså, jeg kunne se på mine store skraldescontainer derude, ikke? At når jeg gik hjem om aftenen, så bugnede det. Og når jeg kom næste morgen, så var de kun halvt fyldt, ikke? Så jeg ved jo, der har været nogen forbi, ikke?
Hvad Jonels arbejdsdag der? Han skulle jo ikke bestille varer. Han mødte ind lidt senere. Han mødte ikke ind 7:15, han mødte ind 8. Så han måske lige kunne nå at aflevere sin datter. Og så er han i skole der, eller sine andre børn. Og så har han været på arbejde og gået for eksempel og fået opgaven at tjekke datoer på friskvarerne, og derefter fylde op, gøre lidt rent, have lidt kundekontakt. Og så skulle han presses til at holde en pause en gang imellem, sagde du. Hvor holdt de pause henne?
Nede på vores lager, der havde vi en personale købt ned. Men altså, da han var tilbage nede på de der 10 timer om ugen, der holdt han så ikke pauser, vel? Der var han der kun fra 8 til 12, ikke? Så der holdt han ikke pauser.
Men det var jo også kun 14 dage, han var der i 10 timer, ikke? Ellers var han der et halvt år, var han der faktisk 20 timer om ugen.
Ja. Så der havde, altså, han havde en halv times pause, hvor vi sagde til ham, nu går du ned, og så tager du bare en pause, ikke? Altså, man skulle rive ham væk fra det, ikke?
Hvad lavede I i pauserne?
Spis vores mad og gik ud og arbejde igen.
Havde Jonel madpakke med?
Det ved jeg ikke. Fordi vi havde ikke tid til at holde pauser sammen. Så det ved jeg ikke. Altså, vi havde ikke tid til at se sammen. Altså, vi var jo så lidt i butikken, ikke? Så når han var ude og holde pause, jamen, så var vi andre i butikken. Så vi holdt pause på skifte. Så det var bare ikke noget issue at stå og holde øje med, hvad de andre gjorde, fordi det havde vi bare ikke tid til.
Hvad gjorde du i pause? Du spiste, læste du i et blad, eller?
Jeg bare passede kunder, fordi i og med, at jeg også var souschef, så skulle jeg også sørge for butikken. Så hvis kunderne havde brug for hjælp, og når vi kun er to i butikken, og kunderne har brug for hjælp, så kan kassemedarbejderen jo ikke både sidde op i kassen og stå i butikken og hjælpe. Så det var altid sådan noget flagt noget, ikke? At man, når man havde pause, så var du halvdelen af tiden inde i butikken og hjælpe kunder, ikke? Så stod ikke altid man ude og holde pause, vel?
Så det vi gør nu, det er, at Birgitte, du tager dig af Rumænien. Vi skal have fundet ud af, dels skal vi have fundet ud af nogle formelle ting omkring, hvad vil det sige at være en EU-borger i forhold til at være en dansk statsborger. Og så den mere, hvad skal man sige, den blødere side af sagen, hvordan er det at være rumæner i Danmark? Hvad er det rumænske miljø? Der har været nogle sager i Ekstrabladet og BT, som handlede om kriminelle rumænere. Der er ligesom, for nogle mennesker er rumæner synonym med kriminel østeuropæer i København, ikke? Eller i Danmark. Der har været en hel masse tricktyverier, og der har været nogle skandaler på den front. Der er også en hel del rumænske hjemløse, har du fortalt. Så hele den side af sagen skal du undersøge. Og jeg, hvad skal jeg?
Jamen, du skal vel gå videre med kommunen. Og så som du også talte en lille smule med Ib om, så er det jo også meget interessant at tale med kommuner i det hele taget om, hvad det vil sige at have kontakt til mennesker, som er så socialt belastet, som denne her familie åbenbart er. Og finde ud af, hvordan man hjælper sådan nogle familier bedst, hvad mulighederne er herhjemme i Danmark for at hjælpe dem, og hvad det gør ved en socialrådgiver, sådan rent menneskeligt, og have de kontakter. Fordi at der er jo altså tale om det, der hedder udbrændthed, som er en diagnose faktisk, der kan opstå af at have kontakt med andre mennesker. Man bliver ikke udbrændt af at gøre rent. Man bliver udbrændt af at tale med mennesker, der har det svært. Altså det er sådan en form for overføring. Og der har vi jo hørt noget om, at det kan få nogle konsekvenser, og for at klare sig i det, så sætter man sådan et værn om, så man får sådan en karakter af kynisme. Så det ville jo være enormt spændende at snakke med nogen, som ved noget om det.
Begrebet udbrændthed er jo sådan lidt absurd i den her sammenhæng på en eller anden måde, ikke? Det kunne også være en titel til programmerne.
Ja.
Den udbrændte.
Vi har sendt Den brændende mand, afsnit 7. En dokumentar fortalt i 25 dele. Udsendelserne er tilrettelagt af Birgitte Ellemann Høgh og Nanna Vest. For redigeringen står Nikolaj Kirk, Morten Narvidsen og Kim G. Hansen. Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.